Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært er jeg din guide på en tur gennem diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. Og det her var jo ugen, hvor Sille Musen bevægede sig uden for sin hjemmebane, Instagram, og ind i de kloges og intellektuelles reservat, der tog deadline. Det slap hun ikke entydigt godt fra. Blodrusen har været monumental, siden Cecilie Hovgaard, som Sille Musen hedder i det virkelige liv, gik på DR2 for at sælge sin bog om perfekthedskulturen på de sociale medier. Vi prøver at dissekere denne uges helt store shitstorm. På den lidt større klinge har den omstridte amerikanske journalist Tucker Carlson også udløst noget af en diskussion derude.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia.
Ja, han er nemlig i Moskva, hvor alt tyder på, at her natten mellem torsdag og fredag vil der komme et interview, som Carlson har lavet med selveste Vladimir Putin. Senere i udsendelsen giver vi et bud på, hvor smart det her er, både for Putin og for Tucker Carlson. Så skal vi også se nærmere på podcastportalen Podimo. Podimo, der nu udvider repertoiret med både dokumentarer og hårdslående journalistik. Og det, til det formål er journalisten Christoffer Eriksen hyret ind. Men hvordan kan man, tror mange spørger sig, hvordan kan man overhovedet lave en forretning ud af, at folk skal abonnere på podcasts, når markedet i forvejen flyder over med gratis tilbud af samme? Og så har DR netop kåret det, man kalder Danmarks bedste portrætmaler. I 6 timelange udsendelser med Ane Korsen som vært, er der blevet malet løs med kendte danskere som modeller. Men er det nu også kunst, eller er vi ude i en finkulturel udgave af X-Factor, eller om man vil, den store bagedyst? Politikens kunstanmelder Mathias Kryger er ikke i tvivl. Han erklærer sig sågar, citat, meget provokeret over formatet. Har Kryger en pointe, eller er vi ude i endnu et åndssnoppet opstød fra de fine saloner på Rådhuspladsen? Så meget om indholdet i denne udgave af Q&K. Nu skal vi til det. Præsentationen af ugens gæstemedvært. Han bærer det meget gennemsnitlige efternavn Østergaard, men er nok mest kendt under et andet navn, et nærmest mafiøst klingende kælenavn. Velkommen til dig, Donø.
Tak skal du have.
Det smager noget mafia-agtigt, gør det ikke det?
Jo, det synes jeg også i starten.
Fortæl os lige, hvad er historien bag navnet?
Det tror jeg, fortalt 1000 gange, at det var nogle fans, som en dag i parken, hvor jeg var på vej over til C-tribunen, lige pludselig råbte, Donø, 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 og jeg gik bare videre. Jeg var ikke klar over, at det var mig, de hentydede til. Og så fik jeg så at vide, fandt jeg ud af, at det var mig. Og som du selv sagde før, så synes jeg også, det lød lidt mafia-agtigt, og det gav jeg udtryk for, da jeg kan ikke huske, X-Blad spurgte om, hvad det var for noget, så jeg ved det ikke. Og så fik jeg et fantastisk sødt brev fra nogle fans, som fortalte, at det var sådan lidt alfaderlig-agtigt, og de så mig som en slags overhoved for hele fankultur og hvad der ellers var.
Må jeg ikke have lov at sige, som en mand, der trods alt har en vis erfaring med sådan den tabloide journalistik, at der er jo også det ved navnet Donø, at det går noget bedre ind i en rubrik end Flemming Østergaard?
Jo, det kan du godt sige.
Og det fører mig til at spørge dig.
Jeg blev faktisk glad for det.
Gjorde du det?
Ja, det gjorde jeg. Det var faktisk sådan, at på det tidspunkt var der jo ikke så meget foto, når du skulle fotografere med fans og så videre. Det foregik med tuschpen. Og der kom, og det var også dengang, der var checks. Så jeg kom ved flere tilfælde kom jeg til at skrive en check under, hvor der skrev Donø.
Og den kunne godt indløses?
Det blev indløst, men de første gange, der blev ringet og sagt, at det er din underskrift. Ikke? Men jeg har faktisk taget det til mig som en ærestitel, og sågar registreret det. Således, at det ikke bliver misbrugt, for på et tidspunkt var der en tøjkæde, der ville lave en tøjlinje, der hed Donø, og der var en restaurationskæde, der ville lave Donø-restauranter. Og for at undgå det, så registrerede jeg det, for det ud fra betragtning af, at hvis du ikke havde noget indflydelse, for eksempel på restauranterne, så kunne du jo lave noget hundeæde, ikke?
Ja.
Og så ville mit navn være tilknyttet, så det registrerede mit navn.
Okay.
Og jeg driller nogen en gang imellem med at sige, ho, 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 Donø, slap lige af, ikke? Det er mig.
Men når jeg sagde det der før med rubrikegnetheden, så forsøgte jeg mig sådan lidt at krabbe mig i retning af det her med, hvordan du jo har haft, kan man godt tillade sig at sige, en relativ nem gang til medierne, nem adgang til medierne. Du har fyldt meget. Man kan sagtens argumentere for på godt og ondt, men du har jo været en nærmest Flemming Østergaard alias Don Ø, nærmest været en historie i sig selv.
Ja, det kan jeg jo nok ikke fornægte. Men jeg har aldrig ringet efter en journalist. Og det er ligesom, på et eller andet tidspunkt var jeg jo enormt meget i pressen. Jeg tror, der blev lavet, jeg kan ikke huske årstallet, om hvem der var mest i pressen. Og jeg blev simpelthen chokeret over, kan man sige, hvor jeg stod på listen på forskellige måder. Men jeg har aldrig, altså, og så kom der selvfølgelig også en eller anden åndssvag journalist, der skrev, at han er presliderlig og alt muligt andet. Og til det svarede jeg den pågældende journalist og siger, har jeg nogensinde ringet efter dig? Jeg har aldrig ringet efter en journalist, men jeg bliver ringet meget tit op, og i 99% af tilfældene har jeg altid sagt ja. Det har altid været nemt for mig, fordi jeg følte, det var en del af gamet. Men at jeg har lært din stand at kende på godt og ondt, det er du ret i.
Og nu ser du, det kan lytterne ikke høre, men du ser temmelig olden på mig i min skikkelse af repræsentant for den samlede stand, eller overfortolker jeg?
Nej, men du har jo været chef for det der cirkusblad, ikke? Og der var du jo lige så slem som dem.
Tænker du på Ekstrabladet, eller hvad?
Jeg har der flere steder, hvor du har kvaret dig. Nej, jamen det er da. Altså, alt det lort, du har været igennem, og vi andre har været igennem. Altså, jeg har bestemt ikke noget mod Ekstrabladet eller andre blade. De bringer historier. Hvis du har kvaret dig, skal der en på snotten. Ikke tvivl om det. Men det, jeg altid er opponeret mod, det er de der rygter og løgnehistorier. Og der har været ude for meget. Og et af de problemer, der er jo, det er jo, at I er simpelthen så bange for kritik selv. I er så sindssygt bange for kritik, og I står helt på bagbenene, når man kritiserer jer journalister. Det ved jeg af gode grunde. Samtidig må jeg også konstatere, at nogle af mine bedste venner er journalister. Og mange af dem, jeg har haft nogle slåskampe med i gamle dage, jamen dem er jeg ret gode venner med i dag, og vi mødes en gang imellem.
Flemming, er vi ude i den klassiske had-kærlighedsforhold?
Nej, jeg har jo aldrig haft noget had. Det er jo sådan overdrevet. Men jeg har været gal mange gange over løgnehistorier. Altså løgnehistorier for eksempel omkring spritkørsel. Jeg blev taget med store overskrifter, dit og dat, hvor selv, kan man sige, politiet, de skrev, der har ikke været tale om spritkørsel. Eller bringe billeder, som overhovedet ikke har noget med sagen at gøre. Eller der lige pludselig står på sladderpladsen, og jeg stod og pisset op af hvad der hedder, det kongelige teater og sådan noget bævl, hvor jeg sidder i Nice. Altså, en masse historier, som ikke har noget på sig. Og der er det mit indtryk af, at er der nogle af de ting, jeg ikke bryder mig om ved pressen, så er det de der, kan man sige, uden for referathistorier. Og jeg har altid sagt uden for referat, jeg vil ikke påstå, at jeg ikke engang har sagt det her uden for referat. Men det er det ikke, når det bliver tjekket, og det er ren og skær løgn. Og så samtidig, når det bliver taget med bukserne ned, også Ekstrabladet, og skal betale en bøde, hvis du endelig bliver galt på det eller andet, så skal man også skrive under på, at man ikke må omtale det. Altså, det er jo dobbeltmoral, altså. Det er næsten grænser til eller en Poul Madsen, den idiot, i årets bogst, er noget lige slemt som dig, ikke? Han er, altså du går en tur på inde ved Amaliegade, eller hvad det er, en lørdag, går stille og roligt, og er ikke klar over, kan man sige, hov, så kigger du ind på Christiansborg, og så ser du, der er en masse derinde, så er du nysgerrig, så går du ind, og så viser du den nye regering, der er blevet etableret, du går ind og kigger, og siger, nå for fanden, det var jeg ikke klar over. Og så ser Søren Pind mig, som er blevet justitsminister, og han siger, hej Flemming, og kommer ud og omfavner mig. Og så overskriften dag fylder en hel bagside. Det første justitsministeren gør, det er, at han går ud og blander sig i en sag, hvor jeg ligger i en retssag med. Altså sidder og tænker, hvad helvede har manden gang i, ikke?
Men Flemming, nu er det ikke nogen hemmelighed, at du har jo haft noget af en tur, nogen vil sige rutsjebanetur, gennem medierne. Altså, du har været den forkætrede, den populære klubejer, Don Ø-figuren, og så kommer der en fase, som jeg gætter på, at du måske synes var mindre sjov, nemlig da du pludselig bliver genstand for en retssag. Hvordan var det at opleve medierne i den periode?
Lige i starten var der en masse skriverier, og det, der undrede dig omkring, kan man sige, retssagen, det var jo referaterne derfra. Altså, de var jo ikke... Jeg tror næsten nogle gange, at det den, kan man sige, retssag, du er med i her, eller det, der bliver refereret tilbage. Jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg kom til at sige, at jeg ikke tror på det danske retssystem. Det er aldrig nogensinde troet, jeg vil komme til at sige. Men det, jeg oplevede i en retssag, det... Jeg tror, det er svært at forklare nogle mennesker, også dine nærmeste venner og familie, for de kigger på dig og siger, ah, det er ikke sandt det der. Det kan ikke være sandt, at det er sådan. Og, men jeg synes ikke decideret, at jeg har egentlig, altså jeg er ret god til ikke at være bitter. Nu bringer du det op. Men jeg er ret god til, altså jeg kan jo ikke lave det om. Du kan ikke lave det om. Og så skal du også regne med, jeg skal jo ikke gøre mig bedre end dig. Jeg har også brugt pressen. Altså, jeg har også brugt, hvis jeg har en ny historie eller et eller andet, men jeg har også fundet ud af, hvem jeg kan stole på og hvem jeg ikke kan stole på. Og der er der testet mange journalister. Altså, sige til eks-journalist, du er den eneste for det her vide. Den eneste. Og det er absolut den eneste. Så det må ikke komme frem. Så du kan kun bruge det til baggrund for noget andet. Ugen efter står den der, ikke? Og så ringer der vedkommende op. Ja, det kan jeg ikke forstå. Du må have fortalt det til andre. Altså, taler du ikke med den idiot mere, vel? Jeg vil gerne køre Ekstrabladet, ja. Så skal jeg fem nok få opladet op, og det bliver ikke på alt det bævl, som altså i øjeblik, der jagter de kronprinsen og bruger en masse pistid på hans eventyr nede i Barcelona, eller hvor fanden det ellers er. Stop dog for helvede, der er ingen, der læser det lort mere, vel?
Ej, der tror jeg sgu, du tager fejl.
Ja, det gør jeg nok. Nok nogle undersøgelser, men alt andet lige... Og du ser de der clickbait hver dag, du... Altså, jeg holder ikke lortet mere. Nogle af dem. Jeg vil indrømme, jeg har på Netavisen at gå ind og kigge.
Du ved godt, du sidder på BT nu, ikke?
Jo, jeg er sgu da ligeglad. Der har jeg siddet mange gange. Men altså, de der clickbait, så siger, kendt kunstner og dit og dat, så slår du op og tænker, hvem fanden er det? Så er der en eller anden, der har været med i Paradise Hotel, eller en countrymusiker, der ligger i Nashville, som ikke et øje kender, mand. Altså, det er noget lort, der bliver bragt, for at sige det rent ud.
Det er godt at have dig her i vores midte, Flemming Østergaard.
Eller når du får være lidt efter dig. Når
det må du gerne. Be my guest.
Det var også til din tid, når du kom ud i lufthavnen, kunne jeg lave vedmål om, inden jeg nåede gaten, så var der nogen, der ringede og spurgte, hvor jeg skulle hen.
Er det rigtigt?
Er det rigtigt, siger du, holdt sig til uskyldig ud, mand. Eller når jeg var på hospitalet, siger jeg, hvad fejler du?
Ved du hvad, Flemming, jeg tror hellere, vi må se at komme videre i den her udsendelse. Tak, fordi du ville komme forbi og være min gæstevært, og skønt, at du er her. Vi sidder jo her torsdag eftermiddag, og hvis i øvrigt man kan stole på Twitter-X, så om nogle timer sent i aften, så vil man selv samme sted kunne se et interview med selveste Vladimir Putin, udført af den kontroversielle amerikanske journalist Tucker Carlson.
Men han har jo allerede været ude med et klip, ikke?
Jo, altså, lad os prøve at høre det. Altså, han har ikke været ude med et interview, men han har været ude og reklamere for, hvad der kommer til at ske lige om lidt. Lad os prøve at høre, hvad han har sagt, Tucker Carlson.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we've thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in, and we have the right to tell them about it because we are Americans too.
Fleming, as a yes boy, et sted her, hvor der bliver snydt på vægten, ikke? Fordi,
han dyver jo.
Ja, det gør han jo, fordi Tucker Carlson siger, at der ikke er en eneste vestlig journalist, der har ulejlighed sig med. Det kan godt være, der ikke har været et interview, men det er jo ikke interviewforespørgslerne, det har skortet på.
Nej, og dem, der kritiserede, og dem, der ville, de fryger i spjældet, ikke?
Jakob Heindl, du sidder over i, på den anden side af Atlanten, over i Washington. Du er Berlingskes USA-korrespondent. Hvem er denne her mand, der snyder jo så oplagt på vægten ved at sige, at ingen andre journalister har været interesseret i interview med Putin?
Jamen, det er jo den amerikanske højrefløjs allerstørste stjerne. Det er Tucker Carlson, som jo her i løbet af de sidste 10 år har cementeret sig som måske den vigtigste stemme på den amerikanske højrefløj. Han bliver beskrevet som den absolut største støtte af det, man kalder Trumpismen, MAGA-bevægelsen. Det er Tucker, der taler deres sag, når det ikke er Donald Trump. Donald Trump og Tucker Carlson er på mange måder smeltet sammen til en og samme person, samme holdning. Tucker Carlson, han forsøger at påvirke den del af amerikanerne, som er Trumps vælgere, og det lykkedes temmelig godt, og det er selvfølgelig også derfor, at det interview, som kommer i aften, det er meget, meget opsigtsvækkende. Og det bliver også meget, meget opsigtsvækkende at se reaktionen fra det, jeg kalder det røde USA, det republikanske USA, MAGA-USA.
Og lad os lige få perspektiveret det der med, hvor ekstrem Tucker Carlson er. Fordi når man her i landet indimellem møder kritik for, at noget er for borgerligt og for blåt og sådan noget, så siger folk vredt, det er det rene Fox News, det her. Men Fox News kunne ikke bruge Tucker Carlson, vel? Fordi der var han... Han var for ekstremt til Fox News, ikke?
Ja. Altså, det blev han jo faktisk kunne. Så til at starte med, så ansatte Rupert Murdoch jo, eller sørgede for, at Tucker Carlson fik det der meget, meget, altså det bedste sendetid slot overhovedet på Fox News, fordi Rupert Murdoch synes, at Tucker Carlson var en moderat konservativ. Og der må man bare sige, der tog gamle Murdoch fejl, for det var han godt nok til at starte med, og det kan jo virke fuldstændig vildt i dag at finde gamle videoer, og hvis man for eksempel YouTuber Tucker Carlsons gamle interviews på CNN, hvor han jo har været, han har været på MSNBC, han har altid været det, man i USA kalder en libertarian, altså en, hvad kan vi bedst oversætte det som, altså en meget, meget liberal figurer, han havde sådan noget som, du ved, rygeforbud og sådan noget. Altså en meget, meget liberal karakter. Men efter at han fik sit eget program, og efter Donald Trump blev valgt i 2016, der gik han ind og blev en noget mere radikal figur. Og i dag, der ser vi jo Tucker Carlson, eller har set Tucker Carlson, spy ild mod sådan en som præsident Zelensky i Ukraine, som han mener er en nasserøv, der forsøger at narre de amerikanske skatteydere. Han ligner en manager af en stripklub, og hvad han ellers har sagt af vilde ting. Og så har han jo i den grad også malet et noget andet billede, end det, der bliver malet af præsident Putin i de amerikanske medier. Et billede, som i hvert fald harmonerer bedre med Trumps mening om præsident Putin.
Og nu er det jo så bemeldte Tucker Carlson, der her om nogle få timer går i luften med sit Putin-interview. Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent på Danmarks Radio.
På Danmarks Radio, korrekt, ja.
Og du gik på X i går og skrev følgende: "Well played, Mr. Putin." Og jeg har lovet dig at understrege, at det ikke er, fordi du er blevet Putin-fan her på dine gamle dage.
Nej.
Men du synes alligevel, det er smart af Putin?
Ja, jeg havde sådan et øjeblik, hvor jeg kom til at tænke og analysere lidt på det der Tucker Carlson-show, og så blev jeg faktisk sådan på en eller anden måde oprigtigt, ikke bange, men i hvert fald sådan, jeg fik sådan en åbenbaring af, wow, det her, det er faktisk farligt, og vi bliver nødt til alle gode kræfter, alle medier, den her ærværdige podcast, Berlingske Media, politikken, alle udgivelser, som bekender sig til demokratiske værdier, bliver nødt til at dække det her og holde øje med det. Og så skrev jeg det der tweet, hvor jeg sådan ligesom prøvede at pakke den ind i et eller andet, fordi jeg synes faktisk, hvis man så ser det sådan i et sikkerhedspolitisk blik, så er det jo helt enormt effektivt lavet det der.
Hvorfor er det, til lige få det på plads, hvorfor er det well played?
Det er well played, fordi for det første står vi jo i en situation, hvor den amerikanske støtte til Ukraine, en fuldstændig afgørende amerikansk våbenhjælp til Ukraine, den er der tvivl om. Den har republikanerne lagt ned. Den er i hvert fald fanget i et eller andet indenrigspolitisk spil. som Trump formentlig kommer til at forestille, måske at man kunne forestille, man kunne i hvert fald spekulere i, om Trump han kommer til at terminere den støtte for evigt, så er der også tale om en situation, hvor Trump jo har sagt, at han kommer til at afgøre den her Ukraine-krig. Det kan han klare på en formiddag. Nu kender vi jo ikke hans gyldne løsning, men det bliver jo formentlig noget med ligesom at tegne stregene, hvor de er nu, og så har Rusland erobret det fra Ukraine. Altså den her usikkerhedssituation, og der er også et tredje element, som er, om hvorvidt Trump, hvis han vinder, vil, om ikke trække USA ud af NATO, men så i hvert fald skabe splid om, hvorvidt skabe tvivl om, hvorvidt USA kommer Europa til hjælp, hvis det bliver alvor. Og nu har vi så en situation, hvor der bliver videregivet et eller andet perspektiv fra den anden side, hvor alle de der amerikanske tvivlervælgere, de kan få ideen om, Putin har måske også en pointe, eller der er måske noget med de her amerikanske skatteyderpenge, hvorfor i alverden skal vi bruge dem på at hjælpe Europa? Altså, Putin får en kommunikationstrakt direkte ind til de amerikanske vælgere, som på sigt kan afgøre valget, og som på sigt kan få en rigtig, rigtig farlig situation, sikkerhedspolitisk i Europa, til at opstå.
Men og nu sender jeg den lige over på den anden side af Atlanten til dig, Jakob. Nu sidder vi jo her og taler om et interview, som vi ikke har set, og dermed som de blinde om farverne. Vi aner dybest set ikke, hvad det er for et interview. Hvordan kan vi være sikre på, at Tucker Carlson ikke underkaster Vladimir Putin et hårdslående, kritisk interview?
Det kan vi jo selvfølgelig heller ikke kunne, fordi vi af god grund ikke har set det endnu. Men man må bare sige, med den forhistorie, Tucker Carlson har, og senest på det seneste, der har han jo også begået et, i mine øjne, meget ukritisk interview med Ungarns Viktor Orbán. Som man kan sige, hvis vi får lidt af den samme skuffe som det interview, så er det et meget, meget ukritisk interview. Vi har også set Tucker Carlson interview den tidligere amerikanske præsident Donald Trump flere gange senest midt i en republikansk præsidentdebat, hvor Tucker stjal rampelyset på Twitter med sit interview med Trump. Og det var altså det samme. Det er ikke noget, jeg efterhånden vil betegne som journalistik, men mere som propaganda. Så hvis man ligesom har set de to interviews, og så forventer sig et kritisk interview med præsident Putin, så tror jeg, at man kommer til at gå galt i byen.
Okay, men lad os så antage, at det bliver det her medløberinterview, som både du og Mads forudskikker. Er du sikker på, at den amerikanske opinion ikke kan se igennem det og gennemskue, hvad der foregår?
Det, der jo er interessant her, det er jo, at hvad er den amerikanske opinion? Fordi, som Mads sagde før, så er USA jo verdens mest indflydelsesrige demokrati, men der er jo en anden bevægelse i USA, og den bevægelse, Trumpismen, den minder jo i virkeligheden meget om det, der foregår i Rusland og har foregået i Rusland, siden Putin kom til magten. Det er jo en fascination af de autokratiske regimer, og man må sige, når man er ude at møde Trump-vælgere, så har de jo mere til fælles egentlig med herrefru Moskva efterhånden, end de har med herrefru demokrat i de demokratiske stater. Og det er jo det, der er så dybt foruroligende set med europæiske briller og set med demokratiske briller, det er jo, at den bevægelse, der er derude, den nærmer sig jo simpelthen den måde, det foregår på i Rusland.
Hvad kort
er? Jamen, det er jo allerede i gang, det opsigtsvækkende og det urovækkende. Altså, det her styrker jo et narrativ, som lever derude i forvejen, om at man, at deep state skjuler den rigtige sandhed om krigen for nogen. Man kan kigge visse steder på X eller Twitter, man kan sågar læse i kommentartrådene under det, jeg skrev ud på X eller Twitter forleden dag. Det her med, nu får vi sandheden at vide. Og mainstream media, sådan nogen som du og jeg, har jo ikke spurgt Putin om interview. Nu får vi sandheden at vide. Og man skal jo bare lige huske på, vi har jo hørt Putins side af sagen utrolig mange gange. Vi har jo siddet og lyttet på hans alenlange taler, hvor han siger, hvad det er, han vil. Der er taler, der er blevet offentliggjort i lang, lang tid. Så allerede er den der bias jo i gang, at der er en eller anden alternativ sandhed, som vi nu får at vide. Plus, når interviewet kommer, bliver det jo ikke kurateret af dygtige redaktører som dig og alle mulige andre. Det bliver jo lagt direkte ud på Twitter i hele sin...
Hvis jeg lige må have lov at forsøge mig som Rasmus Modsat i den her diskussion, fordi nu er du, Heindel, og du, Kors, er enige om, at Tucker bare er en medløber for Trump og for Putin. Vi har jo nogle gange i det her program også diskuteret, hvorvidt vestlige medier er for meget i den anden grøft, altså hvorvidt dækningen af Ukraine-konflikten bliver ført mere med hjertet fra de vestlige mediers side, end med sådan et nøgternt, neutralt overblik, som vi hylder i alle andre sammenhænge. Er det ikke det, at et fænomen, som Carlson har den her gang på jorden, er det i virkeligheden ikke en reaktion på en vestlig dækning af Ukraine-konflikten, som man så omvendt kunne argumentere for, har været for biased i den modsatte retning, Mads Korsager?
Altså, det ved jeg ikke. Vi må selvfølgelig lade tvivlen komme manden til gode. Vi må se, hvad der kommer frem, når vi ser det i aften. Det kan jo være, at både jeg og Heinel kommer til at æde vores ord og alt muligt andet, når vi bliver klogere senere. Men jeg synes dog alligevel, altså, hvis det var Putin, han ville... forklare sine grunde til det, så kunne han jo have sagt ja til en af de hundredvis af interviewanmodninger. Han kunne have stillet op i alle mulige flader på dansk og
engelsk. Ja, altså Christian Amanpour fra CNN har været ude og sige, hvad er det for noget bullshit, han har sagt, Carlson, fordi jeg har spurgt flere gange og fået blank nej hver eneste gang.
BBC's mand i Moskva, sågar den gode Rotbøl her fra Berlingske Tidende her i huset, har sagt, at han også har haft en request ude, eller han kunne have gjort ligesom Zelensky, som er stillet op til interview efter interview efter interview, sågar i 60 Minutes eller et eller andet amerikansk format. Og det har Putin jo ikke gjort. Han vælger den her kanal.
Hein, hvad siger du derover og også til det, jeg sparkede ind i debatten før, altså det her med, om det her er en et eller andet sted forståelig reaktion på en dækning, som man godt kunne argumentere for, har været pro-ukrainsk?
Ja, men altså, nu synes jeg jo, altså, det er jo sådan lidt ejendommeligt at tale om, også fordi, at man kan jo sige, jamen, hvis man antager det synspunkt, at dækningen har været ukritisk og for pro-ukrainsk, jamen, legitimiserer det så, at man laver endnu et ukritisk interview med modparten, hvis det er det, det bliver. Det synes jeg jo på ingen måde, at det gør, og man må også bare sige, hvis man lige sådan stiller tingene op, så har vi at gøre med en russisk præsident, der har angrebet et andet land med en meget, meget mærkelig forklaring, som helt almindelige mennesker selvfølgelig godt kan se er langt ude på landet. Og det bliver man jo nødt til at, det bliver man jo nødt til at forholde sig til. Og det betyder bestemt ikke, at man ikke skal være kritisk over for den ukrainske del af dækningen. Men jeg synes også, at man bliver nødt til at på en eller anden måde kalde en spade for en spade.
Heinel, bare lige her til sidst. Hvis vi nu antager, og det er der ikke nogen af os, der ved nu, men hvis vi nu antager, at de forenede staters kommende præsident bliver Donald Trump fra...
Og det er der jo noget, der tyder på.
Det er der meget, der tyder på. Hvilken rolle får Tucker Carlson så i det USA?
Ja, det bliver jo meget spændende, fordi det kan jo blive mange ting. Altså, der har jo sågar været rygter om, at han måske kunne være kandidat til vicepræsidentposten. Jeg tror sådan set ikke, at det bliver det. Men så bliver han jo, altså så bliver Tucker Carlson jo opløftet til en form for talerør for Trump, og jeg tror, vi kommer til at se et meget nært samarbejde mellem de to. Vi ved også fra tidligere, at Trump og Tucker har telefonkontakt, at Trump ligefrem lader sig rådgive af Tucker. Så jeg tror sådan set, at Trumpismen, markedbevægelsen, den i den grad bliver påvirket også af, hvad Tucker Carlson synes. Så jeg tror, han får en helt enorm magt i den kommende Trump-administration.
Tak til dig, Heinel, og også tak til dig, Kors. Jeg bare lige inden vi helt forlader det her emne. Hvad siger du, Flemming? Du har siddet og fulgt snakken her om...
Jamen, det er jo en meget interessant diskussion, og jeg er utrolig urolig for, hvad der sker derovre. Altså, jeg kommer tit i Amerika. Min søn bor i Amerika, er blevet amerikaner. Eller dobbelt... Og det, jeg oplever derovre, det er, hvor familier før kunne diskutere politik, om man var demokrat eller man var republikaner. I dag er familierne splittet. Altså, man er virkelig folk, der ikke, eller familiemedlemmer, der ikke taler med hinanden mere. Det er så sort og hvidt, hvad der foregår derovre. Og jeg personligt er der... Jeg synes, han er forfærdelig. Noget af hans politik, da han kom frem, synes jeg var ganske fornuftig. Men som menneske... Jeg kan simpelthen ikke se en løgnhals, en der både gør det ene, og det andet ligger i 92 retssager og alt muligt. Jeg kan simpelthen ikke få ind i min lille kyllinghjern, hvordan det amerikanske folk ikke kan gennemskue, hvad der foregår. Vi er helt tilbage, undskyld sammenligningen, på folkeførelse med Hitler og alt muligt andet halløj. Og jeg er da utrolig nervøs for, hvis han bliver...
Ser du Tucker Carlson som journalistik svar på Donald Trump?
Jeg er da ikke tvivl om, at det er noget, der er planlagt sammen med Trump. Altså, Trump er da fuldt ud informeret. Han ved da nøjagtigt den tale. Jeg vil ikke sige, at han har skrevet den, for det, jeg tror nok, Tucker er klogere end Trump. Men det er da helt klart, at det er logik for Burhøns undskyld, at jeg siger det på den måde. Men jeg er virkelig foruroliget, hvad der sker. For det er jeg også sådan helt naivt tænker, uden at jeg er politisk ekspert. Det er der er andre politikere andre steder i verden. De sidder og siger, nu har vi for verdens såkaldt mest vigtige land. Jamen, skal man for at blive valgt være løgnhals? Skal man gøre sådan og sådan og sådan? Er det den måde, vi skal blive valgt og blive præsident på? Og der er jo nogle eksempler allerede i Europa, hvor man kan ryste lidt i bukserne for at sige, hvad fanden sker der egentlig i Ungarn? Hvad sker der der og der? Ikke? Så ja, jeg er utrolig nervøs for, hvis han bliver præsident.
Nå, Flemming, har du fulgt det, jeg vil tillade mig at kalde ugens helt store shitstorm, som er blæst i retning af sillemusen?
Nej, ikke andet overskrifter og lidt debat på Facebook. Og jeg er ikke gået ind i alt det der shitstorm, der foregår på de sociale medier. Men jeg ved, hvad det drejer sig om.
Hvad tænker du om det, synes du, hun? Altså...
Det vil være useriøst af mig at sige, at hun... Altså, der er udgivet en bog. Jeg har ikke læst den. Men jeg har indtryk af, at det, der sker, det er, at hun bliver beskyldt for en dobbeltmoral, ikke?
Ja, fordi sillemusen alias Cecilie Haugaard...
Er det Christoffers kone?
Ja, det er det nemlig. Okay, ja. Sangeren Christoffers... Ja. Laura, nu kigger jeg over på dig, Hellensberg. Du er journalist her på BT, og du har mere styr på den slags detaljer. Er de gift, de to?
De er gift, ja. Med to børn. Ja.
Så det er, okay. Det er Christoffers kone. Og Laura, tak fordi du lige kiggede forbi. Prøv lige at bringe de af lytterne, der ikke måtte være ajour med den her sag på omgangshøjde. Hvad er det, der er sket?
Jamen altså, inden Cecilie udgiver bogen, som først er blevet udgivet i dag faktisk, der er hun jo med i Deadline, hvor hun skal fortælle om bogen. Og her der fremgår det meget tydeligt, at hun mener ikke, at hun skal ændre noget ved sine sociale medier, men har skrevet en bog om, hvor farligt det kan være at være på sociale medier for unge, og især unge kvinder og deres trivsel, hvis der er alle de her polerede billeder. Så hun sidder faktisk og siger, at det er så farligt med Instagram, bla bla bla, men jeg kommer ikke til at ændre noget
ja,
selv.
Ja, og det kan vi faktisk høre, fordi jeg har lige fundet et klip, hvor verden Astrid Berg jo rimelig nok konfronterer hende med, at hun selv er på Instagram, har 317.000 følgere og lægger sådan nogle rimelig perfekthedsagtige opslag op på Instagram, om det så får hende til, altså Cecilie, at ændre på noget. Prøv lige at høre, hvad hun svarer på det spørgsmål.
Jeg lægger ikke noget op, der er kunstigt, retoucheret eller forkert eller uautentisk, men jeg lægger mig selv op, og jeg er med til at lægge det op, som gør mig glad, som jo blandt andet er ud og spise lækre steder, eller super lækre materielle ting. Det er jo ikke noget, altså, hvis jeg skulle ændre hele den måde at lægge ud på, så skulle jeg gøre det for alle andres skyld, i stedet for at gøre, hvad der gør mig glad, eller gøre det for min egen skyld. Og det vil være en rigtig ærgerlig vej, at vi skulle gå ud og pege fingre af folk, og så sige, du skal ændre det, der gør dig glad, for at gøre alle andre glade. Det er jo slet ikke det, der er pointen.
Er det her, det hele falder til jorden for hende, eller hvad?
Jeg vil sige, der kommer et spørgsmål efterfølgende, hvor hun bliver spurgt, om hun selv er en del af problemet, og hvor Cecilie Haugaard svarer, at hun 200% godt ved, at hun selv er en del af problemet. Mm. Og det er jo der, hvor jeg som seer tænker sådan, jamen, hvorfor skal det så være dig, der afsender på den her bog her? Er det ikke lidt utroværdigt, at du godt ved, at du gør det, du har ikke tænkt dig at ændre noget, men samtidig vil du også til at tjene penge på, at folk så skal få et bedre selvværd og styre deres egne sociale medier?
Ja, eller også er vi der, at hun... kunne man måske tro, ville argumentere med, eller hendes rådgiver, at jamen, hun har et kæmpe publikum derude, så selvfølgelig skal hun skrive den bog.
Ja, selvfølgelig skal hun skrive den bog, men det er bare så underligt det her med, at du kan sagtens skrive den her bog, det kan hun godt, og det kan folk med stort selvværd også gøre, men det er jo mærkeligt at få alle de her refleksioner, snakke med eksperter, og så stadig sige bagefter, men jeg har jo ikke lært noget af det, for jeg gør stadig, hvad jeg selv vil, og det er at vise det her perfekte, der gør, at der er unge kvinder, der kan få ondt i maven over det.
Natalie C. Larsen, du er rådgiver i det, der hedder Lead Agency, og er sådan en kender af verdenen ude på SoMe. Hvad synes du om det, vi har oplevet i ugen? Både med Cecilie Havgaards optræden i Deadline, men også om det, som jeg taler med Laura om, altså at hun overhovedet udgiver sådan en bog her.
Jamen, jeg har også svært ved at se hende som min repræsentant ud i det grimme og det autentiske, som hun også siger i indslaget i Deadline, at hun rigtig gerne vil være. Jeg vil rigtig gerne være en, der deler det op, jeg lige føler for, og egentlig også vise den her store palette af virkeligheder eller ting, der sker i livet, også på sociale medier. Men når man kigger igennem hendes feed, så er det bare rigtig meget det polerede og det kuraterede indhold, som fylder. Og ikke så meget det grimme og det usikre og tvivlen og alt det der, som man jo oplever i et liv, der går fra den ene ende af skalaen til den anden ende. Det er meget lykke og perfekthed, som vi ser, og det synes jeg klinger hult. Og det er også noget af det, som har faldet mig på brystet, og som jeg oplever også, at folkedomstolen derude er blevet berørt af, eller provokeret af måske endda.
Nu taler du om folkedomstolen, og man kunne måske sådan udefra betragtet sige, at ja, hun er måske ude i sådan lidt dobbeltmoralsk ærne, men den har godt nok også fået, hvad den kunne trække derude, med noget, der nærmest minder om en blodrus. Hvad er det, der sker her?
Jamen, det jeg oplever, det er jo, at der sådan set bliver gået kritisk til hende, hvilket jeg synes er egentlig påkrævet og i orden, at man spørger ind til, kan du virkelig være ansigt på den her dagsorden? Er det dit ærne? Er det dit job at tage den dialog og den samtale og den debat? Så det er jo sådan set i orden, at man stiller kritiske spørgsmål. Men det, som man jo også kan se effekten af på sociale medier, det er, at det eskalerer enormt hurtigt. Så når jeg bruger et udråbstegn eller kalder hende tonedøv og hykler, jamen så er det nemmere for den næste at kalde hende idiot, og det, der så er værre og værre og værre. Så det kan opleves dels som et enormt tryk, fordi der er så mange stemmer, der gerne vil sige noget og stemme i koret. Og så dels så giver vi den måske også lidt på den grovere klinge.
Ja, fordi nu kommer den her sag jo op ikke særlig mange uger efter, at vi alle sammen diskuterede Katarina Dias.
Mm.
Og er det lidt det samme, vi oplever, altså at man får i den grad med krabasken, hvis man formaster sig til at have en røst derude, og så samtidig tilfældigvis er en fotogen ung kvinde?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er nogen, der sidder derude og glæder sig over, at deres fordomme blev bekræftet. Man kan ikke både være smuk og så også mene noget klogt og så videre, som vi diskuterede rigtig meget med Katrine Dias. Så de er der, og de sidder klar til at skrive i kommentarsporene. Men jeg tror da også, det handler, altså for mig og for alle mulige andre, handler hovedsagen jo om man kan være en troværdig repræsentant ud i den her samtale. Altså, det betyder jo ikke, at man skal behandle hinanden dårligt, hverken i kommentarspor eller i mediebilledet, som vi sidder her og udtrykker os i den traditionelle presse. Men alligevel, så altså, jeg synes, kritikken er berettiget, og jeg synes også, at jeg kan også godt se, at sociale medier er med til at putte branden på et bål, der måske bliver lidt for voldsomt.
Hvad siger du, Laura? Altså, kan du se sådan nogle træk, nogle mønstre, hvis man sammenligner denne her sag med Sillemusen og så Katrine Dias?
Altså, jeg vil give Natalie ret i, at jeg synes, selvfølgelig er der nogen, der står klar til at gøre det meget værre og virkelig sige nogle grimme ting til de her to kvinder, fordi der er noget jantelov, og det er fedt at kunne pille folk ned, der er så smukke og dygtige og kloge og alt muligt andet. Men kritikken er berettiget. Det var den med Katrine Dias, og det er den også med Sille Mauses bog. Det synes jeg virkelig.
Og jeg kalder hende Sille Mus. Hun hedder Sille
Maus. Det er engelsk, ja.
Okay, det er engelsk. Du sidder og ryster på hovedet, Flemming Østergaard.
Nej, jeg står jo navnet. Jeg smider det.
Men det vi jo ser med Sille Maus, som jeg så forstår, det hedder, er jo også, at hun bevæger sig, jeg var lidt inde på det oppe i indledning af udsendelsen, altså hun bevæger sig fra sit reservat, som er Instagram, over i et andet reservat, nemlig de intellektuelles reservat.
Mm.
Deadline. Sker der noget der, tror I? Både dig, Natalie, og dig?
Altså, jeg synes ikke, der er noget problem med, at Cecilie, hun laver den her bog, og hun sætter fokus på en vigtig problematik. Problemet er bare, at i de 250 sider, hun laver, der glemmer hun bare at reflektere over sig selv og sin egen rolle, og hun sidder tilbage og ligesom siger, jeg har lært alt det her, men jeg kommer ikke til at ændre noget på det. Så hun vil jo bare gerne tjene penge på usikkerheden hos unge på sin Instagram, og nu vil hun så også tjene penge på at bygge deres selvværd med en bog. Og det er simpelthen for meget fuld plade til mig, det er derfor, det virker utroværdigt.
Hvem er forlaget?
Det er Lindhardt Ringhof.
Hvad siger de? De var, at han må måtte her ind og rådgive sig med.
Ja, det skulle man jo tro. Altså, vi har jo haft fat i dem, hvor at, nå, okay. At vi stillede dem nogle kritiske spørgsmål og bad dem om at svare på det selvfølgelig. Og de skrev tilbage, at det var meget tydeligt, at BT ikke havde læst bogen, og derfor så ville de ikke svare på spørgsmålene.
Og det hænder også.
Men jeg havde jo læst bogen. Okay. Så.
Og jeg skal jo lige for en ordens skyld sige, at vi selvfølgelig her i programmet også har spurgt om Cille Maus ville, Cecilie Haugaard ville medvirke, og det har hendes pressedame nede på forlaget sagt. Pænt nej tak til. Okay. Tror I, den kommer til at sælge den her bog?
Altså lige det, du siger med, at det hun har sagt nej tak til. Jeg synes igen, det er meget interessant, det der med at blæse og have mel i munden. Ikke? Så laver hun en video i går på Instagram, hvor hun forholder sig til kritikken og siger, jeg er glad for, at vi har startet den her debat, og vi skal bare blive ved med at snakke om det. Men så når du inviterer hende ind i et program, så er hun ikke interesseret i at tage debatten.
Ja, derudover så er kommentarsporet jo lukket lige præcis på den video, hvor man måske ville have lyst til at spørge ind til noget af det her indhold, hun lægger ud. Så det er jo også påfaldende, at hun bifalder debatten og samtalen, men bare ikke, når det gør ondt. Så det igen men, er der det der dobbelte.
Der tror jeg, at I har fuldstændig ret i jeres analyse, men hvis vi nu tager de kyniske salgsbriller på, er det så ikke trods alt den rigtige damage control, der udvises her?
Altså, jeg havde nok anbefalet hende til det samme, netop fordi, at man har slået sig en lille smule på den traditionelle presse og har siddet i deadline, og at det har skabt nærmest mere reaktion, end selve bogen har. Det tyder på, at hun ikke er klar til det. Og så tror jeg også, at det her med at kommunikere i medvind, at hun kommunikerer først til sine følgere, dem hun ved, der har hendes ryg, alt goodwillen ligger derinde. Så hun får 15.000 likes på få timer, ikke? Og det tror jeg også bare, man har brug for, når man står i modvind, så går man tilbage til det, man kender, og tilbage til det kærlighedsfællesskab, hun har skabt inde på Instagram, hvor hun er tryg.
Ja. Og hvad siger du, Laura, et bud på, om den her bog kommer til at sælge godt, og om Cille Maus overlever den her krise?
Jeg tror bestemt nok, hun skal overleve den her krise her. Altså, hun har også sagt i slutningen af sin video, at nu vil hun tænke over, hvad hun lægger op på sin platform. Det kommer vi selvfølgelig til at holde hende op på. Altså, sådan kommer der til at være en forandring. Og i forhold til salgstallene, så vil jeg sige, at jeg tror, at dem, der er inkarnerede Cille Maus eller Christoffer fans, de skal nok købe den. Om det bliver en stor bestseller, det er svært at se. Den har tabt noget troværdighed.
Og Flemming, nu taler man jo ikke om alder, men så dog alligevel. Fordi jeg synes godt, jeg kan tillade mig at sige, at du jo lige rundet et såkaldt skarp hjørne, ikke?
Jo, jeg er lige blevet 70.
Haha.
Ha. Jeg er blevet 80, ja.
Og ved du hvad, det skal du have. Det synes jeg, du bærer super, super godt. Og det er måske en fordom, det her med, at hvis man er så gammel, så lytter man ikke til podcasts eller hvad?
Jo, jeg lytter. Men ikke alt. Jeg synes, at det er oversvømmet med. Altså, jeg kan simpelthen ikke følge med i alle de podcasts. Alle laver podcasts.
Ja, alle?
Ja, jeg synes næsten, det er lige meget, hvor du bevæger dig rundt. Så er der en podcast der og en podcast der. Jeg prøvede for eksempel at søge de podcast, du laver her, jeg kan ikke finde den.
Ah, ind i kampen. De er altså ret nemmere. De er ret nemmere at finde.
Ja, jeg ved ikke. Men altså, jeg hører det en gang imellem, når jeg kører til Jylland, ikke? Og så hvis der er et eller andet. Men jeg hører ikke, jeg kan godt lide sådan interviews, men noget af det er jo noget lort.
Vil du betale for det?
Det kommer sgu an på, hvad det er. Altså, det kommer an på, hvem det er.
Ja.
Men det kan jeg ikke sådan umiddelbart. Du betaler for så meget i dag, så jeg sådan, hvis der er noget, der er interessant, så klikker jeg to gange, og så kan jeg afbelyse dem bagefter.
Christoffer Eriksen, du, og velkommen til.
Tak.
Du repræsenterer et foretagende, der satser på, at nogen vil betale for podcasts.
Ja, nu gør jeg.
Ja. Ja, du har været lidt omkring i den danske medieverden, det kan jeg bekræfte. Men nu er du på Podimo. Just kom frem i den her uge, at du er blevet ansat der som manden, der skal fremme den hårdslående og den dybdeborende og den dokumentariske journalistik samme sted. Men inden vi nu kommer til, hvad det er, du skal lave på Podimo, yes. Og så prøv lige at hjælpe mig med at løse et, som jeg synes er et mysterium, hvordan kan man lave en forretning på at bede folk om at punge ud for noget, som, om Flemming har lige været inde på det, altså markedet er oversvømmet med, nemlig gratis podcasts?
Jo, det tror jeg egentlig bare handler om at lave noget, som er rigtig godt og originalt, og så selvfølgelig også lave noget, som bliver så populært, at folk de gerne vil betale for det. Jeg tror, på den måde er det ret enkelt, at hvis du laver en podcast, som folk bare bliver nødt til at lytte til, jamen, så vil de også gerne få muldvarpeskindet op i lommen.
Og hvordan går det altså med at få folk til at få bemeldte muldvarpeskind op af lommen?
Jamen, det går jo rigtig, rigtig godt i den forstand, at og det er der måske egentlig ikke så mange, der ved, men Podimo i Danmark tjener jo penge. Så det går rigtig godt.
Og når du siger Danmark, så er det fordi Podimo også er i gang med at knopskyde andre steder, og det trækker så noget...
7 lande, tror jeg, ja.
De programmer, der hidtil Christoffer Eriksen har gjort, at Podimo tjener penge. Mm. Altså, no offense, det er jo sådan relativt populære programmer. Det er programmer, som har en bred appel.
Ja.
Og det ligger jo i hele, går ud fra konstruktionen, at det er sådan, det skal være. Mm. Nu er du blevet hyret ind til, og som jeg må du rette mig, men hyret ind til at skabe noget, der er lidt mere snævert.
En af mine første opgaver, det er at få lavet en strategi for hele verden faktisk, som går ud på, at vi skal finde ud af, hvordan laver vi hårdslående, gode, undersøgende dokumentarer på en økonomisk bæredygtig måde. Altså, hvordan sikrer vi, at det ikke bare bliver penge lige ud af vinduet? Hvordan sikrer vi, at når folk, når vi så har købt en dokumentar, lavet en dokumentar, publiceret den, og folk de løser billet til Podimo, fordi de bare bliver nødt til at høre den dokumentar, hvordan sikrer vi, at de ikke forsvinder igen, når de så har hørt den færdig, fordi der ikke er andet, der interesserer dem på Podimo. Så det er sådan, ja.
Inden du kom på Podimo, ja, så var du lang tid før det på Ekstra Bladets chefredaktør sammen med Poul Madsen, som Flemming og jeg talte temmelig meget om.
Den store idiot,
kan jeg forstå. Ja. Poul Madsen, men du har også været på Frihedsbrevet.
Ja.
Og hvor meget af det, som de for øjeblikket laver over på Frihedsbrevet, har du taget med dig og kan bruge i Podimo-regi?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, man kan jo i hvert fald sige, at på Frihedsbrevet har vi lavet rigtig mange dokumentarserier, som relativt set har været ret populære, og som har fået mange kunder ind i butikken, fordi de var så spændende og opsigtsvækkende. Lige nu kører der ind på Frihedsbrevet, som jeg ikke har haft noget at gøre med, som hedder Huset Færk, men som jeg også har indtryk af, virkelig altså, er god og også får folk ind i butikken af min teori. Så der kan man sige, der var problemet jo også, at man måske ikke har nok. Altså at folk, så kan man få rigtig mange ind på en dokumentar, som er virkelig god, men når man så er færdig med at lytte de dokumentarer, der er, så er der altså bare rigtig mange, der forlader biksen igen.
Hvis man nu ser på medieverdenen og deler den op i den gamle, den etablerede medieverden, og så den nye, så har det jo sådan været lidt en vedtaget kendsgerning, at den etablerede medieverden er ude i, om ikke en overlevelseskrise, så en eller anden form for en krise. Og så er der alle de nye medier. Frihedsbrevet, ja. Podimo, hvad har vi? Ser du, og det er måske sådan lidt et medløberspørgsmål, men ser du en tendens i den retning? At der sker et skifte der mellem mere traditionelle medier og så nogle nye?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, det er lettere at bygge en forretning fra bunden, som er født i den her tidsalder, som er født med tech først måske. Altså, hvor man starter med at lave platformen, og så bagefter finde ud af, hvilket indhold, der skal være på den. Hvor at det, der jo har været i gang i det her hus, på Rådhuspladsen, andre steder, det har været den her digitale omstilling, som alle taler om, men som ingen rigtig ved, hvordan de skal løse. Fordi man stadig har papiret, som man fokuserer helt vildt meget på, og bliver ved med at snakke om. Og så skal man også lige huske den der digitale omstilling, og vi skal også have lavet premium abonnement, og vi skal også, men vi skal også have rigtig mange klik, og vi skal også sælge, vi skal også have folk ind bag betalingsmuren, og vi skal også gøre det andet, og tredje, og fjerde, og sjette, og vi skal lave videoer, vi skal lave podcast og alt muligt. Og det tror jeg er sværere, end når man simpelthen føder altså der er en medievirksomhed er født i den her.
Hvad siger du, Flemming? Altså nu har vi jo ligesom fået gjort det klart, at du ser ikke sådan det store lys. Nej, i den traditionelle medieverden.
Jeg tror faktisk, jeg har abonneret på Podimo, eller hvad I kalder det. Men jeg tror også, jeg tror, ligesom med fitnessbranchen, for ikke at blande det sammen, så har du en masse medlemmer. Og det, man i realiteten lever af, det er dem, der ikke kommer. Og jeg vil tro sådan umiddelbart, at det også sker for jer, at der er mange abonnementer, men I mister også mange og nye til. Jeg ved ikke, hvordan I måler det.
Jo, men altså, det er jo det, der så, synes jeg, er noget af det fedeste faktisk, ja. Og mest interessante ved at være på Podimo, det er, at der bliver målt på stort set alt. Ja, ja. Altså, og der bliver målt på, hvor mange dage man er aktiv, ja. Og man forsøger at få folk til at være mere aktive selvfølgelig, fordi at det er klart, at jo mere aktive folk er, og jo mere de bruger deres fitnessabonnement, ja, ja. Eller Podimo-abonnement, ja, jo større sandsynlighed er der for, at man ikke siger det op igen.
Ja.
Så altså det er, altså, der bliver målt på stort set alt.
Der må ikke et kæmpe arbejde i at beholde. Altså, at ekstra kommer ind, og han vedbliver med at være der.
Jo, det er en kæmpe, altså fastholdelse, ja, ja. Er en kæmpe udfordring.
Og således fik vi etableret, at Podimo er mediebranchens svar på ja, fitnessbranchen.
Jamen, det håber jeg ikke, men altså, måske.
Tak til dig, Christoffer Eriksen, fordi du kiggede forbi Q&K i dag og fortalte om, hvad der sker over på Podimo.
Altid, det var en stor fornøjelse.
Flemming Østergaard, du fortalte mig, inden vi skulle i studiet, at du faktisk har prøvet at blive portrætteret, du har prøvet at blive malet.
Ja, af en islandsk kunstner. Og det har også været udstillet på forskellige steder i New York, blandt andet.
Var det kunst?
Ja, det, altså, jeg er jo ikke verdensmester i, at jeg kan ikke se forskel på en Van Gogh og en dit og dat. Når jeg køber billeder, så kører jeg de billeder, jeg kan lide, og farverne er rigtige osv., så det vil være en løgnhals, hvis jeg så og sagde, at jeg var kunstforstand. Det har jeg ikke. Når jeg køber malerier og andet halløj, så kører jeg for det, jeg kan lide mere allerede.
Jeg ved også, at du har fulgt den udsendelsesrække, der har kørt på skærmen på Danmarks Radio det seneste stykke tid, der hedder Danmarks bedste portrætmaler.
Ej, nu er det ikke den seneste tid. Jeg tror, de har kørt det 3 eller 4
år. De har kørt det 3 eller 4 år, ja.
Og jeg ser det faktisk med stor glæde. Ja. Og jeg ser det ikke direkte, men jeg går ind på og kigger, eller hvad hedder det, når man går ind og kigger bagefter sæson 1, 2 og 3.
Ja, ja.
Så jeg godt
streamer, lyst. Tror jeg, det hedder.
Ja, streamer.
Det lyder vi mere sådan nogle boomer, end vi bryder os om, ja, ja. Flemming, tror jeg, man roligt, man kan sige. Men ved du, jeg ser det faktisk også med stor fornøjelse. Ja, og
jeg sabber lidt en gang, ja. Men altså ellers så ser jeg det.
Og jeg er dybt imponeret over de der malere, der kan, jeg får det til at ligne. Mathias Kryger, du er kunstanmelder på Politikken, og jeg har lidt på fornemmelsen, at Flemming Østergaard og undertegnet, når vi siger, at vi synes, det er fantastisk, og ser skide godt ud, og vi synes, det er nærmest, at vi kommer kunst, så er vi bare at betragte nogle rene bunderøver.
Ja, nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Men jeg har jo været ude med riven i forhold til det her program.
Og det er derfor, du sidder her.
Og det er
tak,
derfor,
fordi
jeg sidder her.
Forbi.
Og jeg har skrevet en, en kommentar, hedder det vel, ikke? Ja. Som handler om den, hvad skal vi sige, opstyltethed, som jeg finder inde i det her program, som jeg finder er til stede i det her format, som Danmarks Radio har lavet, ikke? Omkring den her kunst, som bliver produceret, fordi man snakker om, vi har fundet Danmarks bedste portrætmalere, vi har fundet
dygtige malere, nøje udvalgte kunstnere.
Nøjevalgte, ja, præcis, alle de der citater, som de siger i indledningen af hvert program. Og der er det, jeg tænker, jamen, man kunne måske også bare melde ud mere sådan rent og klart og sige, vi har fundet nogle meget ihærdige og, hvad skal vi kalde dem, eventyrlystende portrætmalertyper, som gerne vil prøve at male nogle portrætter i fjernsynet. Altså nogen, som jo ikke er professionelt uddannede kunstnere nødvendigvis, eller det tror jeg faktisk ikke, der er nogen af dem, der er, så vidt jeg ved, men altså en eller anden form for amatør.
Hende, der lige har vundet titlen som Danmarks bedste portrætmaler, er uddannet arkitekt, kan jeg for eksempel.
Ja, præcis. Ja.
Men du skriver...
Det er heller ikke det samme som at være uddannet.
Nej, det er med på. Ja. Du skriver så i din kommentar i Politikken, at du ikke bare er lidt irriteret over det, fordi du er faktisk grænseløst provokeret, ja. Skriver du faktisk.
Ja.
Over at man taler om dygtige malere og nøje udvalgte kunstnere. Hvorfor?
Jeg lader mig provokere af det faktum, at det her det foregår på vores det her mediemoderskib Danmarks Radio. Ikke? Det er en stor, magtfuld kulturinstitution i landet. Og så samtidig så foregår det så ude omkring på vores allerbedste kunstmuseer og kunstinstitutioner, kunsthaller, Charlottenborg, Det kan være Glyptoteket, det kan være SMK. Du ved, så der er ligesom, man har ligesom valgt at rykke det ind i de der magtcentre, altså kunstens magtcentre.
Og hvad er problemet af det?
Og så har man så oven i købet, så ligesom de her tre dommere, som vi også måske skal snakke om, ikke? Så vi har ligesom sådan en trekant, en treenighed af magtstruktur til stede i det her program, som på en eller anden måde sådan skal støtte op om den her kunst, som bliver skabt, og det skaber for mig at se sådan en skævvredning i forhold til, at det er glade amatører.
Simone Aaberg Kern, du er en af de tre dommer, som Mathias Kryger lige har omtalt. Kan du følge politikkens kunstanmelder et stykke af vejen?
Jeg følger ham et stykke hen ad vejen, ligesom den her vej her, vi skal til højre lige hen. Vi er på vej ned til Arken med en udstilling, der skal udstilles dernede og åbner her. Den er Group Therapy den 29. Februar. Jeg kan følge Mathias en del af vejen, men det lyder lidt som om, at han ikke helt har forstået konceptet. Især når han ligesom kræver, at jeg og mine meddommer eller nogle andre i programmet ligesom skal afvise de her mennesker, som maler som værende ikke kunstner eller andet. Det her, det er jo et importeret koncept fra England, som hedder ovenkøbet Portrait Artist of the Year. Så det er et færdigt koncept, som er ret en lille smule til danske forhold. Og det er på et underholdning på DR1. Og det er for her på Danmark, og det er et koncept, som vi har sagt OK til at være med i. Og der kan vi jo naturligvis ikke gå ind og ændre på en titel.
Men lad mig lige spørge dig, Simone, fordi et af Mathias Kryers, og nu er du ret med Mathias, men en af dine sådan punkter, hvor du anholder formatet, er det, at man taler om kunst. Er du enig i, at det vi ser i Danmarks Radio, i den her udsendelse, ikke har noget som helst at gøre med kunst? For det er jo det, der er påstanden.
Jeg synes, at Mathias, han varierer det en lille smule i sin artikel. Han siger, at det ikke har noget med den kunstverden, at gøre, som jeg eller mine meddommere bevæger sig i. Og på den måde, så kan man sige, at portrætmaleriet har været en chance, som har været, genre, som har været ret meget ude. Men nu er jeg for eksempel vej ned til Arken, hvor de lige har haft en fantastisk udstilling af Polina, som jo laver kæmpe store portrætter og fortællende malerier med personer i. Og der er en stor udstilling lige nu på Trapholm, for eksempel, hvor Maria Torp har en række fantastiske konceptuelle malerier af kvinder, som har gjort en forskel i verden. Men i det hele taget, altså når kunstnere eller malere arbejder, er det jo ikke altid, det bliver kunst. Nogle gange gør det. I det her tilfælde, så er det et tv-koncept, og det er et konkurrencekoncept. Og jeg tror jo, at Mathias, har du ikke også selv været med i sådan noget? Er det ikke Vild med Dans eller Melodi Grand Prix eller sådan noget?
Det er rigtigt. Jeg har været med i Melodi Grand Prix i 2004. Det er rigtigt.
Ja. Ja. Det her, det er så billedkunst, og det trækker ordentligt købet en masse mennesker ind på kunstmuseer, og man får lov til at følge en kunstnerisk proces. Man får lov til at følge en malerproces. Og jeg synes simpelthen, at du er gigagrov over for de der mennesker, som inviterer os med ind i deres proces.
Men lad os lige vende tilbage til det. Simone, lad os lige vende tilbage til
det. Jeg synes simpelthen, at Tavle bliver nødt til at spørge Mathias, hvorfor egentlig, altså hvad er han sådan meta-greb på det der, altså andet end at vi fremstår som en total kvej af en elitær kunstner. Altså, hvad er meningen? Hvad er formålet? Hvad kunne du godt tænke dig at opnå med den kritik?
Altså man kan sige, jeg starter ligesom kommentaren med at tale om det her begreb portrætlighed, som på en eller anden måde er røget ind i sproget, i danskernes sprog. Som sådan en, som for mig bliver sådan et eksempel på den måde, I taler om de her, nu siger vi kunstnere, ikke? Om de her deltagere på. Ikke?
Det er Bente Scavenius' ord, som hun har vundet her på igennem programmet.
Nemlig,
og der er helt vildt i starten, så det er ret sjovt.
Ja. Og det er vildt sjovt, at det er blevet en del af danskernes sådan fællesprog. Det synes jeg, det er. Men der ligger også en eller anden måde, som I ligesom går ind og sådan stylter de her billeder op på sådan en på sådan en måde, hvor jeg synes, det bliver en lille smule uærligt over for seerne. Så man kan sige, at jeg skriver egentlig lidt, for min bekymring ligger egentlig hos seerne, fordi jeg er bekymret for, at seerne de ikke får den vejledning eller den hjælp til at være i stand til at kunne adskille virkelig god kunst fra det her, som jeg ser som amatørkunst, ikke? Så det er ligesom, hvis vi snakker om en eller anden metabekymring eller sådan noget, så er det der, den ligger. Ja. Og så er min så anfægter jeg sådan set de her kulturinstitutioner, som så er med til at skovle den her amatørkunst op på sådan et stillads, som bliver alt for stort og alt for voldsomt i forhold til, hvad det reelt set er, de har lavet.
Men Mathias, må jeg ikke lige have lov at udfordre dig?
Jo.
Nu siger du, at du sådan set er ked af det på de helt almindelige danskers vegne. Jeg kunne godt sidde tilbage med en mistanke om, at det, du i virkeligheden er provokeret over, ikke så meget er udstandsen, men mere det, at man, hvad skal man sige, demokratiserer en verden, du egentlig gerne vil have for dig selv og for dine fine venner op på Rådhuspladsen. Altså, du forstår godt, hvor jeg vil hen,
på politikken,
ikke?
Eller?
Ja, det er det, jeg mener.
Jo, jeg kan godt forstå, hvad du siger i forhold til sådan, hvad skal vi sige, den der meget bastante og massive struktur, der ligesom er lavet rundt om vores felt, altså om billedkunsten, at der ligesom er en masse smagsdommeri.
Og der er ligesom adgang forbudt her for alle bunderøvende, der bare synes, at et billede er godt, når det er godt.
Ja, altså man kan sige, nu
lige sige noget.
Jo.
Lige om lidt, så skal jeg altså have en flyver ud hernede på Arken og lave en udstilling.
Og det er også kunst, forstår jeg.
Ja, det er fandme også kunst, du, ikke? Altså, Jimmy for eksempel, som er med i det der program, prøv en gang lige at tjekke hans malerier og tegninger af mennesker, som er hjemløse ud. Prøv en gang at se på det. Det er en fyr, som selv har levet et vildt hårdt liv og er i stand til at tegne og male og virkelig giver noget, som er røvtæt på livet og virkelig brænder af vigtighed og som jeg synes bliver kun.
Men Simone, han var dog ikke i nærheden af at vinde programmet.
Nej, det var han ikke. Men der kan være andre, Kimia for eksempel, ikke? Sådan en har jeg aldrig mødt på akademiet. Den måde, som hun møder hovedskuespilleren fra huset på, for eksempel bang, og laver et portræt, som bare er lige i smasken, altså, som, hvor de rammer ind i hinanden på en helt fantastisk måde. Vi har så svært ved at gøre det på de der skide kunstmuseer i øjeblikket. Ikke? Det her, det program, som bliver set af 400 mennesker i snit per gang, inklusive det der streaming der, som vi også kan finde ud af på vores iPad, også er lidt gammel. Det er faktisk noget, der rammer lige ned en masse mennesker. Jeg render rundt og laver kunst med nogle asfaltarbejdere i øjeblikket rundt omkring i Jylland. Mm. De ser det der program alle sammen, og rigtig mange af dem går også på kunstmuseer efterfølgende. Det synes jeg er skidevildt. Det er meget mere, end mange af os andre nogensinde har oplevet med vores højrøvede udstillinger.
Og er det ikke rigtigt nok, nu afbryder jeg lige Simone, fordi er det ikke rigtigt nok, Mathias, at hvis det her program kan føre til en, skal vi så kalde det, demokratisering af kunsten, til at flere af de almindelige danskere, du hævdede og ville det bedste for, hvis de bliver kunstinteresserede, er det så for pokker ikke ret godt?
Det er jo mega dejligt, at folk i det hele taget jo er mere og mere interesseret i, hvad der foregår på museer og på kunsthaller. Det ved vi, at de er. Der kommer flere og flere ind ad døren, og det er vidunderligt. Og jeg er ikke afvisende overfor, at et program som det her er med til det. Men derfor, fordi der også er, som Simone siger, 400.000 seere, så er der også et kæmpe, kæmpe, kæmpe formidlingsansvar i forhold til, at de her mennesker, der deltager, at de siger præcis, hvad det er, vi er vidner til. Hvad er det, vi ser? Ja, Danmarks Radio har i virkeligheden prøvet at lave lidt sådan en portrætmalerskole for relativt uskolede malere. Og det er da ret charmerende og sympatisk, og måske skulle man bare kalde det.
Okay, men forklar mig så lige, hvad
er der for, vi er ligeglad med, som ser?
Jamen, det er jeg ikke.
Nej, men altså, hvordan definerer du kunst? Altså, hvis jeg synes, det er kunst, så kan vi jo acceptere, at jeg synes, det er kunst. Du skal da ikke være foruroliget af mig, og Q synes, det er en god udsendelse.
Nej, men jeg er foruroliget over, at man ligesom har den her sådan, treenighed af magtinstanser, som altså er Danmarks Radio, og de her dommer, og de her museer og institutioner, som har som, hvad skal vi sige, altså, det er jo sådan set også, fordi der ligger i kunstverdenen et ret massivt lag af ikke anerkendte kunstnere, og nu ved jeg godt, at jeg snakker ind i den her snobisme, men som på en eller anden måde også er med til ligesom at udvande, hvad det er, vores billedkunst er og skal og kan.
Men er det, du siger i virkeligheden ikke, Mathias, at I vil gerne have det for jer selv?
Nej, det vil jeg sådan set ikke. Jeg vil sådan set gerne dele det med alle, og jeg er... og jeg er sådan set bare, altså det er jo sådan derfor, jeg laver det, jeg laver. Jeg har ligesom valgt at have et job, hvor jeg formidler kunst til mine læsere på Politikken. Og det er sådan set, fordi jeg er interesseret i at udbrede, hvor fantastisk kunst kan være, hvor forfærdelig kunst kan være, hvor ligegyldig kunst kan være, men også hvor vildt sjovt man kan have det sammen med kunst.
Men hvis nu har Flemming Østergaard lige sagt, jamen altså, pak sammen, Mathias Kryger, fordi hvis jeg synes, det er kunst, så er det kunst.
Der er 400.000, der ser det i gennemsnit hver gang.
Ja.
Hvis de ikke gad at se det, så lukker de vel for fjernsynet.
Det er vel, fordi der også er nogle kendte med, og det er et sjovt underholdningsprogram, og det der sker alle mulige ting.
Jeg går sgu da ikke ind for det, Susse Wold eller en anden bliver malet. Jeg synes, selve konceptet er genialt.
Mm, det er også...
Jeg slapper af ved at se det, og...
Men prøv at høre, det er slet ikke det, jeg anfægter. Jeg siger også, det kan være rigtig sjovt at følge processer, kunstneriske processer, eller malerprocesser, eller hvad det er, vi ser på.
Jeg har ikke læst din kritik,
Mathias. Det, der ligesom er programmet.
Det lyder ligesom Thomas Trejo, ikke? Det er lige uanset, hvad der bliver sunget, så skal han en på tæven.
Så galt går det dog
ikke. Der tror jeg, du fik fornærmet Mathias Kryger.
det var også min.
Nej, det er nemt. Det er fint.
Men uden at vi skal gerode ud i det rene kunstteknik her, så prøv lige...
Sådan, hvad er kunst? Det er
jo... Jeg kan godt tænke mig, fordi det er jo sådan en underlig... Du siger, det ikke er kunst, og så siger vi, så er det ikke kunst. Hvad er det ved de her malerier, som sådan nogle bunderøver, som Flemming Østergaard og jeg faktisk synes er ret gode? Hvad er det ved dem, der gør, at du kan sige så håndfast, nej, det er det rene amatør?
Nu er det jo ikke alle billeder, jeg synes, der er
pænere. Nej, men altså, hvad er det ved de her billeder, der også bliver honoreret i det her program, som gør, at du siger, Mathias Kryger, det her har ikke noget som helst med kunst at gøre?
Det har noget med kunst at gøre. Det har bare noget med hobbykunst at gøre.
Okay, hvad er det så, der definerer det, at det skal være hobbykunst?
Jamen, det der definerer det, det er, at det er lavet i et tv-koncept, og dem, der laver det, de er hentet ind på baggrund af nogle meget sådan, tvivlsomme erfaringer, vil jeg sige.
Men er det ikke enderesultatet, der er det afgørende for, hvorvidt det er godt eller skidt?
Nej, og det er det ikke. Og det vil Simone helt sikkert også, tror jeg, være enig med mig i. At den måde, vi taler om kunst og kigger på kunst på i dag, den handler sådan set ikke så meget om det der med portrætligheden, for eksempel. Det handler om, hvad er det for nogle intentioner, følelser og måske også kritikker eller overvejelser, du har lagt ind i dit værk, og det er noget, som du har bygget op. Præcis den der måde at arbejde på, den har du bygget op over virkelig lang tid.
Så træk lige dig ind, Simone, i bilen. Er du enig i det, Mathias? Hvad Mathias siger?
Vi lige kørt i grøften her.
Nå, for søren.
Vi skal lige tjekke, om flyveren står ind i livet her.
Det er vel performancekunst, er det ikke det?
Vi snakker om kunst i vores kunstverden at gøre, men vi snakker om et tv-koncept, og det lyder som om, at Mathias er lidt amatøranmelder på tv-området i den her sag her. Det lyder lidt som om, at der bliver snakket æbler og bananer. Mm. Det, vi forholder os til, det er, at der er nogle mennesker, de skal male et menneske, der sidder over for dem. Og det er opgaven.
Men er det kunst, så?
Det er ikke, vi forholder os ikke til. Det kan det nogle gange være. Og nogle gange er det ikke ligesom alt muligt andet.
Men det forholder jeg ikke til. Nej.
Folk, der kalder sig kunstnere, som... laver et eller andet. Nogle gange bliver det kunst, nogle gange er det ikke kunst.
Men Simone, undskyld, jeg afbryder lige, fordi jeg synes faktisk, det er ret centralt det her, og det er også derfor, Mathias, prøver at holde dig fast på det. Er det kunst, eller er det ikke kunst? Fordi vi er alle sammen enige om, det er tv-koncept, og det underholder og alt muligt. Det, som er Mathias Kryers anliggende, når han skriver sin anmeldelse i Politikken, det er, kald det, hvad I vil, men kunst er det i alt fald ikke. Og så spørger jeg så dig, som anerkendt maler og dommer i det her program, har han ret i, at det ikke er kunst?
Om han er ret, altså kunst, altså fordi du maler et eller andet, bliver det jo ikke kunst automatisk.
Nej, det forstår jeg godt.
Nogle gange kan det blive kunst, og nogle gange bliver det ikke kunst. Og så kan man snakke om folk er kunstnere eller ikke kunstnere. Vi snakker mest om dem som malere, og programmet hedder portrætmaler. Det hedder ikke portrætkunstner, som i det engelske koncept. Det hedder maler. Og hvis de anser sig selv for at være kunstnere, så er det i hvert fald en anerkendt kunstteoretisk praksis at kalde folk kunstnere. Så hvis folk kalder sig kunstnere, eller Ane kalder dem kunstnere, så kan jeg fint også sige kunstnere om dem. Det har jeg simpelthen ikke noget problem i. Okay. Om det er kunst, det de laver? Nej, ikke nødvendigvis. Er vi i en kunstramme? Ja, det er vi. Der hænger super anerkendte kunstværker på væggen. Men at portrætkunst ikke nødvendigvis kan være kunst, det er jeg i hvert fald uenig med ham i. Altså, jeg synes, at Polonias værker for eksempel er jo helt fantastisk. Det ved jeg, Mathias også godt kan lide. Og at man sætter sig ned og maler nogen, som er foran sig, det synes jeg er mega fedt. Nu skal lige holde hånden på dæk her. Shit, det var. Og godt, det ikke er sprunget. Der nu er vi også. Nu kan vi simpelthen se arken herfra. Så prøv at høre, Mathias. Jeg synes simpelthen, du skulle lave et koncept til Danmarks Radio, som handler om vores kunst, som bliver lige så relevant for mennesker derude, som det her tv-koncept er blevet. Det synes jeg kunne være en rigtig, rigtig fed ting, og jeg vil gerne lege med dig omkring det, fordi at der er nogle erfaringer på det her, som er rigtig fede. Men jeg synes, dælme ikke, du kan tillade dig at tvære vores deltagere i programmet sådan derud, og der er altså nogle af dem, som lever fint af det, og der er en kæmpe kunstverden ude på Instagram og sådan noget, som looper fuldstændig udenom den der vores kunstverden inde på kunstmuseerne.
Men kunne I så ikke snakke om det i programmet?
Og måske altså kunne det være ret fedt at prøve at forene det der på en eller anden måde, ikke? Det kunne da være super spændende.
Og den opfordring hermed givet videre om, at du, Mathias Kryger, ja, og Simone Aaberg Kern kunne...
Vi laver et tv-program.
TV-program med mindst 400.000...
Synes du ikke, jeg har et face for tv?
Jo, bestemt. Men, og jeg skal bare lige forstå, inden jeg nu forlader dig, Simone, når du refererede til...
Har du ikke en taske?
Okay. Jamen, lad mig lige spørge, når du refererede til Mathias Krygers fortid, og det var nyt for mig i Melodi Grand Prix 2004, er det så fordi, at vi har at gøre med, altså... kunstverdens svar på Melodi Grand Prix, det du har været med i her de sidste par uger, eller seks uger i DR?
Ja, det er det vel. Og det er da fandme fedt, at der er begyndt at komme noget af det ind. Og samtidig, så er der kunstnerkolonien, hvor man kan se folk, som hopper rundt i den verden, kunstverden, som Mathias og jeg ellers går rundt ind i, som også sørger med at på slap lignende i sådan et fremtidigt koncept. Så man kan jo faktisk shoppe lidt rundt, og jeg tror, man skal over på DR2, ikke, for at se, hvor der er lidt mere sådan, læring i. Og det andet, jeg vil sige, det er, jeg ved ikke, om Mathias har set flere programmer, men vores kunstnere der kommer jo rent faktisk ud og besøger andre veletablerede billedkunstner. Og nu er vi kommet frem til arken. Du skal lige finde ud af,
Og dermed har jeg en anledning til at sige tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, mens du var i gang med at fragte og holde nu fast din flyvemaskine til arken. Og det er det kunst, Mathias? Ja, det er kunst. Altså, så fik du den her.
Det er i hvert fald group therapy, og den starter den 29.
Okay, der kom reklamen igen.
Februar, og det er bare med at komme herned, ja, til arken.
Så fik vi det på plads. Den er sådan set det blåstemplet af selveste kunstanmelderen på Politikken. Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Simone Aaberg. Også tak til dig, Mathias.
Velbekomme.
Og nu frister Simone mig faktisk over evne, for jeg skal lige høre, hvad var det for en sang der?
Lonnie, kom nu hjem, og jeg vil bare sige...
Det er kunst.
Jeg var signet til et pladeselskab på det her tidspunkt, ja, så jeg var ikke amatør.
Okay. Ja. Så det var kunst. Lonnie, kom nu hjem.
Det var i hvert fald musik.
Mathias Kryger, i dag er du kunstanmelder på Politikken. Tak, fordi du kiggede forbi Q&K. Nå, der var gang i butikken der i kunstverdenen, Flemming.
Ja, det tør siges. Det tør siges.
og det bragte os også i mål med denne her udsendelse, hvor jeg har været vældig bæret over, at du har været min gæstemedvært.
Det kunne være hyggeligt.
Nå, det er godt at høre. Og selvom du synes, jeg er en større idiot end Poul Madsen, eller hvad var det, du fornærmede mig med i starten?
Poul er sådan set okay. Ja. Og det er du også. Altså, vi skal jo videre, ikke? Som jeg har sagt mange gange, mennesker er forskellige. Kun ved at behandle dem forskellige, kan vi behandle dem ens. Ikke?
Det er godt. Det har været godt at have dig med, Flemming alias Don Ø. Det var denne udgave af mediemagasinet Q&K. Ude i regien sidder min faste producer, Alex Brøndberg. Og tak til jer lyttere, der fulgte med. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup og har, som jeg plejer at sige, stærke planer om at vende tilbage med en ny udgave igen i næste uge. Tak skal I have.